Jurnal Actual. Jurnal Actual. Răsfoiește actualitățile la Jurnal FM.
Vom discuta despre lucruri serioase astăzi cu un om serios, într-un studio serios, la un post de radio serios. În fine, alături de mine este Irina Silvestru, avocat, administrator autorizat, doctor în drept, membru fondator al Centrului de Instruire al Antreprenorilor Moldin Solve. Irina, bună ziua și bine ați venit la noi!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Bine ne-ați găsit, noi putem confirma acest lucru. Vreau să vă invit să vă simțiți bine. Pentru ascultătorii noștri spun că sunteți prima dată la radio și las să încurajeze și ei cu gândurile lor discuția noastră și prezența dumneavoastră aici în studio. Noi în mare parte vom vorbi despre insolvabilitate, un cuvânt lung, neînțeles poate pentru multă lume. Și tocmai de asta aș vrea să pornesc de la baza bazelor. Eu am intrat și în DEX, printre altele, în dicționarul explicativ al limbii române. Eu știu ce este insolvabilitate, eu am făcut facultate de economie și nu mi-i străin de finanțe chiar. Dar dumneavoastră sunteți invitatul, eu sunt cel care pune întrebări. Ce este insolvabilitatea? Hai să facem lucrurile clare, poate să ne definiți și ce înseamnă un debitor, ce înseamnă un creditor, ușor, da, ca să putem înțelege discuția ulterioară.
Da, mulțumesc foarte mult de întrebare, mulțumesc foarte mult de invitație. Într-adevăr, insolvabilitatea este un proces indispensabil într-o economie sănătoasă, doar că este o situație mai puțin plăcută, de ce este mai puțin discutată în mediul, inclusiv și în mediul de afaceri. În general, insolvabilitatea trebuie privită ca o situație juridică și economică în care o întreprindere care este datoare, deci se numește debitor, este datoare sau și nu poate să-și achite datoriile cu o scadență mai mare de 60 de zile de la ultima scadență față de un creditor. Creditor este întreprinderea celuia căreia îi trebuie să îi datorează sau trebuie să-i achite această datorie. Ce e important să înțelegem din legislația Republicii Moldova, care de fapt este aliniată cu legislația Uniunii Europene, este aliniată de fapt, este exactă ca legislația Germaniei și mai nou am studiat legislația Chinei, chiar este egal cu legislația Chinei, insolvabilitatea este prezumată. Ce ar însemna asta? Că un debitor este prezumat a fi insolvabil dacă are o datorie mai mare de 160.000 de lei față de un creditor cu un termen depășit de peste 60 de zile de la scadență. Asta este lucru cel mai important de înțeles, de cunoscut, pentru care este confundat. Deci este primul temei de insolvabilitate, existența unei datorii de 160.000 de lei, existența unui termen mai mare sau peste scadență de 60 de zile, care te poate prezuma a fi insolvabil. Și aici e important, nu contează care este cuantumul activelor tale, absolut deloc. Nu contează care este cuantumul mijloacelor aflate pe cont, contează existența unei datorii neachitate față de creditor și creditorul te poate prezuma a fi insolvabil deja.
Haideți să dăm un exemplu. Întreprinderea A și întreprinderea B. Debitorul și creditorul. Deci s-ar părea că toate lucrurile stau bine, totul e în regulă, active sunt, poate nu puține și nu ieftine la valoare așa. Mijloace financiare disponibile parcă sunt, dar datorie există undeva acolo. Ce se întâmplă? Cine declară această insolvabilitate? Creditorul? Cui o declară? Ce se întâmplă? Pentru că bănuiesc că debitorul știe că are această datorie. Eu față de dumneavoastră am o datorie de 162.000 de lei, gata, depășește 160.000 de lei și ea e mai mare de 2 luni. Datoria e de vreo 3 luni. Noi avem contract pe o lună jumate, ea e de 3 luni. Cum se întâmplă? Eu știu asta, știți asta și dumneavoastră. Cine declară insolvabilitatea?
În astfel de cazuri declară insolvabilitatea creditorul, deși poate fi declarată insolvabilitatea și de către debitor. Debitorul, de fapt, este obligat să declare insolvabilitatea dacă este în astfel de situație. Creditorul este în drept să declare insolvabilitatea. Și aici tot este un lucru foarte important de menționat, că în cazul în care creditorul declară insolvabilitatea, instanța de judecată îi stabilește un termen sau o perioadă de supraveghere, numește un administrator provizoriu, nu îi blochează activitatea debitorului și asta tot este foarte important de menționat. Deci activitatea debitorului nu se blochează, instanța doar numește un administrator provizoriu. Pentru ce? Pentru a verifica dacă debitorul este cu adevărat insolvabil sau debitorul este solvabil și are un întemeiat de ce nu achită datoria. Pentru că poate exista situații în care debitorul are o datorie mai mare de 2 luni față de la scadență, vorbim, față de creditor, dar nu achită intenționat din motiv că datoria este litigioasă, atunci el nu se prezumă a fi insolvabil. Creditorul are și el o datorie față de debitor și datoriile urmează a fi compensate, atunci nu se prezumă a fi insolvabil sau a achitat între timp. De asemenea, nu se prezumă a fi insolvabil.
Deci sunt câțiva actori aici. Debitorul, creditorul, instanța de judecată, administratorul. Dacă s-a adresat creditorul la instanța de judecată, instanța de unde ia administrator? De la Moldinsolv? De la centru? De unde îl caută? Că nu îl caută în cadrul judecătoriei, de exemplu.
Da, e clar.
De unde se ia? Pe bune, chiar mă interesează. De unde se ia? Cine administrează acest conflict, să zicem, sau proces?
Acest proces, mai bine zis, deși de adeseori, într-adevăr, este și conflict, adică există și conflict, deci administratorul autorizat este persoana autorizată de către Ministerul Justiției, care deține o autorizație de către Ministerul Justiției.
Licență, autorizație,
da,
așa?
O autorizație și este inclus în Registrul Administratorilor Autorizați. Registrul Administratorilor Autorizați este dus de către Ministerul Justiției, este afișat pe pagina Ministerului Justiției. Conform legii din Republica Moldova, astfel de legi sunt și într-un șir de alte țări, la depunerea cererii introductive, creditorul sau debitorul propune candidatura administratorului insolvabilității. Și instanța este obligată să numească exact candidatura propusă de către creditor, dacă a inițiat el procedura, sau de către debitor, dacă a inițiat el însuși procedura. În cazul în care nimeni nu propune nicio candidatură, atunci instanța ia de pe site-ul Ministerului Justiției.
Da, mă opresc aici, este obligat. De ce creditorul nu s-ar duce direct la instanță? De ce ar trebui să apeleze la un administrator? Merg la instanță, îmi cer datorie, instanța are nevoie de un administrator. De ce?
Deci, întrebarea dumneavoastră o să împartă în două. În primul rând, de ce nu merge la o instanță de drept comun pentru a încasa datoriile? Deci, am zis că insolvabilitatea este un fenomen economic și el contribuie la dezvoltarea economiei. Ce înseamnă dezvoltarea economiei? Rulajul banilor, da? Banul tot timpul trebuie să fie încircuit. Și atunci când se oprește, pentru creditor este o problemă. Există o problemă. Deci, creditorul are nevoie de un mecanism rapid de recuperare a mijloacelor sale. Nu are nevoie de un mijloc care să stea banii la debitor pe un termen foarte mare. Deci, unul la mână. Doi la mână. Insolvabilitatea, în general, a fost percepută pentru a curăța întreprinderile care intră din datorii tot în datorii. O întreprindere care este bolnavă. În general, am tradus acum o carte foarte interesantă, Istoria falimentului și insolvenței din perspectiva Uniunii Europene, care analizează istoria insolvenției la fiecare țară separat, ca să înțelegem cum diferențiază și de ce diferențiază. Și de acolo am luat foarte importante lecții, anume ca să înțeleg insolvența de unde vine. Deci vine de la a curăța însăși economia de întreprinderi bolnave. Noi ne întoarcem la ideea economiei în lanț. Ce ar însemna o economie? Da? Este un lanț de întreprinderi. Spre exemplu, agricultorul crește grâul, spre exemplu, în continuare cineva prelucrează făină sau produce făină moară, da, în continuare brutărie, etc.
Da.
etc. Da? Dacă unul din acest lanț, o verigă este ruptă, normal că afectează absolut toată viriga. Și de ce este important să intervină aici prezumția insolvabilității, să înțeleagă foarte clar, acel lanț este rupt temporar sau el este rupt că într-adevăr are o problemă foarte gravă.
Noi facem o paranteză, vom reveni la ea ca să fie foarte clar ascultătorilor. Insolvabilitate nu este egal faliment.
Sigur că nu.
Bun,
sigur
revenim, că nu. Revenim la asta, că ați pomenit cuvântul faliment. Neapărat era să vorbim despre el, dar ca să fie foarte, foarte clar. Noi am pornit o discuție despre insolvabilitate. De ce ar trebui pe un om simplu, pe un ascultător Jurnal FM să intereseze insolvabilitatea? Dacă el nu e agent economic, dacă el n-are... El zice, dar n-am treabă eu cu asta. De ce ar trebui să intereseze discuția noastră?
Noi suntem într-o economie de piață, de mult întreprinderile de stat și statul ca și monopolist al afacerilor a dispărut, deci avem întreprinderi private, dar când vorbim despre o întreprindere privată, noi nu vorbim despre ceva virtual, noi vorbim despre omul care stă în spatele întreprinderii, despre antreprenor, vorbim despre familia antreprenorului, vorbim despre angajat, vorbim despre familia angajaților, vorbim despre parteneri, despre prieteni, despre familiile lor.
Adică
și vorbim
toată
despre
lumea
orice...
cumva e implicată în...
Sigur că da,
proces.
Și vorbim despre orice consumator care ar putea să se ciocnească cu o întreprindere care a intrat ulterior în insolvență.
Vorbim
despre oricare domeniu de activitate care ar putea să intre în insolvență. Dacă ne întoarcem la, în perioada pandemică, noi am avut și restaurante, noi am avut și companii aeriene, am avut și companii de servicii diferite, am avut și companii de asigurări, etc. Deci, orice domeniu poate intra sau poate avea probleme financiare dificile sau poate intra în insolvență. Deci pe fiecare persoană îl poate direct sau indirect.
Poate nu te interesează, dar îl atinge.
Da, nu te interesează, dar îl atinge. Câteodată insolvabilitatea atinge indirect agentul economic sau alt antreprenor. Spre exemplu, avem în piață antreprenori foarte onești, foarte corecți, dar din cauza că alți antreprenori cu activități similare au intrat în insolvență, a scăzut credibilitatea consumatorului în serviciul respectiv și respectiv nu se mai duce să dea în avans. Spre exemplu, aceleși companii de construcție. Nu se mai duce astăzi consumatorul atât de ușor să dea în avans banii, pentru că are frica acelor companii care au ieșuat. Îl afectează pe acel antreprenor onest, de bună credință? Sigur că da.
Da. Mi-a fugit cuvântul acum, dar în fine, va veni un antreprenor. Când ar trebui să bată alarma?
Un antreprenor ar trebui să citească cifrele și să stea cu mâna pe cifre permanent. Ar trebui să înțeleagă. Deci, în primul și în primul rând, el ar trebui să fie deja prudent atunci când vede că are o datorie, se apropie de scadență și el nu are perspective reale de a o achita. Pentru că diferite motive. Marfa nu i-a venit, cineva are datorii față de el însuși. Deci atunci el deja trebuie să înțeleagă că are o problemă, o deficiență financiară și atunci legiuitorul îi acordă și niște remedii. Îi dă o procedură foarte bună de restructurare accelerată pentru redresarea situației financiare dificile. El atunci ar putea spune că este într-o situație financiară dificilă. Dar atunci când deja a depășit această situație, a depășit scadența, el deja trebuie să înceapă a se gândi mai serios. Când a expirat o lună, el deja trebuie să bată alarma serios, el deja poate fi prezumat a fi în insolvență și ar putea și răspunde.
Bate alarma pe interior, deocamdată, adică atât timp cât nu-i până în 60 de zile, ar trebui, în primul rând, să facă o ședință pe interior, cu contabilii, cu toate departamentele și să vadă care e situația, așa înțeleg eu. Până a se declara că nu vrea nimeni să se declare insolvabil sau oricum problemele trebuie rezolvate în primul rând. După care, dacă vezi că n-ai cum, abia atunci bănuiesc eu, trebuie să începi să te gândești la insolvabilitate.
Aveți dreptate și nu, și da și nu. Okay. Deci pentru creditor sunt date cele două luni. Deci peste două luni creditorul poate prezuma ca fiind insolvabil, dar pentru debitor, am zis pentru întreprinderea care are datorii, are obligația în termen de 30 de zile să-și declare el singur insolvența. Și legiuitorul aplică și o răspundere pentru toate creanțele care au apărut peste acele 30 de zile, le pune pe seama sau pe umerii directorului sau administratorului statutar al companiei. Vreau să vă spun acum că în Uniunea Europeană, Parlamentul Uniunii Europene a adoptat deja insolvența 3, directiva insolvența 3, care are unul din obiective, anume înăsprirea acelei răspunderi ale administratorului statutar pentru nedeclararea la timp a insolvenței. Și acum o să vă spun de ce este nevoie de această sancțiune. Nu pentru a-l bate sau a-l descuraja pe antreprenor, dar a-l încuraja să se adreseze mai din timp la mecanismele de avertizare timpurii sau să se adreseze la timp la procedurile de insolvență prevăzute de lege.
Da, spuneați de Uniunea Europeană. În vederea apropierii țării noastre sau lucrului care se face pentru viitoarea integrare în Uniunea Europeană, cât de sincronizată este? Spuneați la început un pic despre Uniunea Europeană, despre China, legislația în acest sens, tot ce ține de insolvabilitate, cu legislația din Uniunea Europeană. Să le lăsăm pe celelalte la o parte și să zicem că mâine Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană. Legislația e la zi, e pregătită sau e nevoie încă de tras niște sfori?
Întrebarea dacă antreprenorii sunt pregătiți, dacă societatea este pregătită. De fapt, legea insolvabilității din Republica Moldova a fost, spun cinstit, copiată de la Germania. Uh-huh. Și o bună parte din România, din Germania și din România. V-am spus că acum mai recent, de ce am început să studiez mai multe legislații, pentru că am început să fac un curs comparativ ale legislațiilor din diferite țări ale Uniunii Europene, dar mi-a nimerit și China pentru că este destul de interesantă. Deci, de fapt, legislația este aliniată. De fapt, legislația este de same, adică este aceeași ca și în Germania, spre exemplu. Mai nou, în 2019, de fapt, Uniunea Europeană a adoptat directiva 2019/1030, care pune accentul pe restructurările accelerate, pe avertizările timpurii. În 2020, legislația Republicii Moldova a fost modificată și această directivă a fost transpusă în legislația Republicii Moldova, în legea insolvabilității. Întrebarea este simplă. Câți antreprenori au făcut us de această procedură? Iată, aici este mult mai puțin. Sunt foarte puțin. Sunt întreprinderi numărate care au aplicat la această procedură. Asta în situația în care din 2020 noi tot trecem prin crize și noi tot ne ciocnim de crize și antreprenorii, credeți-mă, că se ciocnesc de crize permanente. Uh-huh. Și acum întrebarea de ce? De ce? Pentru că trebuie și societatea și antreprenorii să fie pregătiți pentru această aliniere.
Da, de ce antreprenorii evită să folosească metodele legale de salvare a situației?
Eu așa cred că cumva în Republica Moldova încă nu s-a șters stigma care ne vine de fapt din Uniunea Sovietică, din stigma asta de a pedepsi greșeala, de a arăta cu degetul la omul care a greșit, nu de a recunoaște și nu de a înțelege ce avem de învățat din acele greșeli. Deci anume de aici vine problema. Antreprenorul se teme de stigmă, antreprenorul se teme de faptul ca să nu fie luat ca fraudator. Da, pentru că în Republica Moldova încă mai există, dacă ai dat faliment, deci ai fraudat cumva întreprinderea, n-ai știut cum să gestionezi corect întreprinderea sau ai făcut ceva ilegal. Deci încă se egalează aceste noțiuni, deși în Uniunea Europeană de mult deja aceste noțiuni nu mai sunt egalate și de mult într-adevăr se înțelege că o insolvabilitate sau o restructurare timpurie este mult mai sănătoasă decât, uite, aplicarea stigmei respective. Acum, fac parte din Asociația Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova și am fost la raportare sau la dare de seamă asociației pe anul trecut. Sorina Cerbu, una dintre membri, a fost în Statele Unite pentru un schimb de experiență în calitate de antreprenori. A accentuat două lucruri foarte, foarte importante. Una dintre dânsele: nu este dezvoltată Republica Moldova în comparație cu cu Statele Unite, anume cultura eșecului. Deci în Statele Unite, antreprenorul care a ieșuat, cu cât de mai multe ori a ieșuat, cu atât este mai de încredere, da, și în Republica Moldova este viceversa. Și a doua problemă este mentoratul. Deci oamenii care au trecut prin diferite situații nu vin să mentoreze ceilalți antreprenori.
Da, aici mingea este ridicată la fileul educației, lecturilor, cursurilor și așa mai departe. Pentru că vorbeați de eșec și mi-am adus aminte de John Maxwell, un autor cunoscut pe plan mondial, care vorbește despre eșec, succes, leadership și așa mai departe. Una dintre cărțile sale poartă titlul Eșecurile pot conduce la succes. Și e adevărat, mulți oameni evită succesul, deși eșecul, pardon, deși eșecul este parte din proces. Și asta, dacă stai să analizezi poveștile oricui, de fapt, oricărui om de succes, categoric omul ăsta a trecut prin eșecuri. Doar că odată în plus s-a ridicat de jos sau de unde a nimerit el acolo. Și cred eu că o grămadă de oameni au trecut prin situații extrem de neplăcute, dar s-au rezolvat. Și aici intervenim la paranteza aceea. Insolvabilitate nu este egal faliment. Partea asta de educație, de unde o pot lua antreprenorii, unde pornesc și unde se predau în afară de cursurile pe care le organizați dumneavoastră? Școala economică, școala juridică, unde, cum? Oamenii se pot debarasa de stigmatizările de care ați vorbit, sovietice, de exemplu.
Haideți să ne întoarcem și la Ray Dalio, cartea Principii, dacă vedeți. Deci prima propoziție, falimentul a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Uh-huh. Da? Deci cu cât respect vorbește de anume de acea situație care l-a făcut să fie mai puternic. Și într-adevăr, cultura respectivă se cultivă nu doar prin anumite cursuri, dar ei sunt foarte importante. Dar, așa cum vorbeam acum recent cu directorul UODA, deci educația începe de la grădiniță, da? de acolo începe încet cu încetul, pas cu pas, trebuie să înțelegem și să gândim în stil antreprenorial, dar în primul și în primul rând trebuie să informăm societatea, să nu acuzim și să nu penalizeze atât de tare eșecul sau persoana care a intrat în faliment. Trebuie să educăm creditorii să susțină acel debitor care este într-o situație financiară dificilă. Eu de fiecare dată le spun, atunci când v-a fost bine, erați parteneri, ați dat o mână, ați câștigat împreună afaceri, ați câștigat împreună bani și acum de ce lucrurile stau invers? Da? Uh-huh, deci trebuie uh-huh. să înțelegem și lucrurile astea. Trebuie să educăm debitorii să adreseze la timp, pentru că una din probleme de ce creditorii nu susțin restructurările este că debitorul prea târziu s-a adresat. Asta este și asta o problemă. De unde găsim cursuri? Antreprenorul este acea persoană care unicul lucru care trebuie să-l facă constant toată viața, să se instruiască. Permanent. Deci antreprenorul niciodată nu poate spune că gata, uite, știu de toate, știu totul și am pus punct.
Nimeni nu poate spune, nimeni. Da.
Deci el trebuie
în
să
momentul în care spui, ești mort. Da. Mort, între ghilimele, bineînțeles.
Deci trebuie să se instruiască permanent și oriunde. Da, în Republica Moldova nu prea avem, deci statul tot trebuie să se implice cu elaborarea de broșuri, de ghiduri, cu informarea corectă a societății despre acest fenomen, despre insolvabilitate, despre situația respectivă. Deci nu prea avem. De ce așa am fondat în 2016 Centrul de Instruire a Antreprenorilor? Inițial era CNI, Centrul de Instruire în Insolvență a Antreprenorilor, Moldinsolv, anume pentru a livra cursuri sau a livra cunoștință anume din domeniul restructurării și din domeniul insolvenții. Mă întorc la cultura antreprenorială care tot nu este bine dezvoltată și antreprenorii nu prea vin. Ei, până acolo mai este mult, stai puțin, eu trebuie să mă învăț astăzi altceva. Deși până acolo nu e mult. Știți cum de la dragoste până la ură nu este
da,
mult.
E un pas. Da.
E un pas.
Acum, și de la agonie la extaz la fel.
Exact așa, da, exact așa. Da, cum avem da, Elon Musk, el în fiecare lună zice că el e falit, da? Și în fiecare lună...
Se ține în picioare. Eu vă pot da un exemplu din fotbal. Nu știu cum stați cu fotbalul, dar din sport în general. Atunci când două echipe joacă și una crede că gata l-a apucat pe Dumnezeu de picioare și a luat cupa și au mai rămas două minute și în două minute îi se marchează două goluri și pierde, atunci iată agonie, extaz, iată dragoste, ură, iată granița asta. Nu, până n-ai finalizat procesul nu poți spune că ai luat cupa.
Sigur că nu. Și noi în societate trebuie să vorbim cu respect față de eșec. De ce? Pentru ca să nu speriem antreprenorul. ca să nu-l punem undeva într-o situație de, pentru că antreprenoriatul în general asta e risc. Și atunci dacă noi îi mai dăm niște doze de neîncredere, atunci este mult mai complicat pentru orice antreprenor să pornească, să înceapă. Iată, vorbim despre procedurile astea de recuperare a datoriilor foarte rapide. În situația în care noi nu favorizăm ca creditorul să-și poate recupera rapid creanțele, niciun startup nu ar intra pe piață, pentru că el nu are bani în avans. Atunci s-ar pune niște condiții foarte clare. Uite, mai achit în avans sau vă dau marfa în avans. Acum să ne întoarcem la insolvabilitate și faliment, pentru că sunt foarte importante aceste noțiuni.
Deci deschidem paranteza.
Da, deschidem paranteza despre faliment. Deci am început cu ideea că istoria falimentului, în general falimentul, a fost inițiat, a fost pornit anume pentru a curăța, pentru a lichida acele întreprinderi care sunt bolnave pe piață și care îmbolnăvesc tot lanțul care am vorbit. Pe parcursul evoluției s-au făcut studii diferite, s-au ajuns la concluzia că omul care a trecut prin acel eșec într-adevăr poate deveni mai puternic, ceea ce ar însemna că întreprinderile ar putea fi restructurate. În ultima perioadă, Uniunea Europeană, v-am zis că a fost directiva din 2019-2026, o altă directivă, foarte mult pune accentele, anume pe restructurare, pe avertizarea timpurii, pe susținerea antreprenorilor care eșuează sau care au probleme de financiare dificile. De ce? Legea actuală se numește legea insolvabilității, care cuprinde așa un set mai mare de proceduri. Una dintre proceduri este procedura de restructurare. Asta ar însemna că atunci când debitorul intră într-o procedură de insolvență, vine cu un plan de restructurare, explică foarte clar creditorilor care a fost problema, de unde a pornit, cum vrea el să iasă, care sunt viziunile lui și atunci trec într-o procedură de restructurare. El își restructurează activitatea, achită datoriile. Cum își restructurează? Achită datoriile într-un grafic nou, într-o tranșă nouă, mai negociază referitor la cuantumul datoriilor, le mai micșorează sau intră într-o procedură de faliment, acolo unde deja activele sunt vândute de către administratorul autorizat. Și aici apar foarte multe întrebări și probleme, dar dacă întreprinderea intră în faliment, deja conducerea și gestiunea acesteia este efectuată de către creditori prin intermediul administratorului. Gata, acolo debitorul nu mai are nicio treabă.
Eu zic să ne oprim un pic la administrator și să vorbim pe pași ce face concret administratorul din moment ce a fost sunat alo de către instanță.
Foarte bună întrebare. Deci administratorul are un rol mai complicat. Am fost săptămâna trecută la o întâlnire cu doamna Angela Gheorghiță, președinta asociației sau fondatoare Mezelini și antreprenor de succes din Republica Moldova. Și atunci când a auzit meseria mea ca administrator autorizat, zic, foarte, foarte grea meseria ai. Într-adevăr, foarte complicat, foarte grea. Ce face un administrator? Un administrator, sarcina lui de bază este de a analiza activitatea întreprinderii, de a vedea dacă într-adevăr întreprinderea este solvabilă sau este insolvabilă, de a veni cu propuneri față de creditor și față de debitor dacă aceasta poate fi restructurată sau nu, adică vă dați seama, deci trebuie să aibă niște cunoștințe foarte profunde în management, da, însăși a întreprinderii, după care, în cazul în care creditorii nu mai susțin debitorul în a restructura, acesta are sarcina de a vinde toate bunurile și de a achita creanțele creditorilor. Cam asta în câteva cuvinte.
Da, cum îți priviți administratorii de insolvabilitate? Pozitiv, negativ, la câte procente? Dacă negativ, atunci de ce? Dacă pozitiv, atunci nu-i mai trebuie de ce? Dar cum îți priviți în general?
În ultima perioadă, anul trecut, anul acesta, am început foarte des, am devenit și membru Insol Europe, Insol International și foarte des merg la conferințele acestora. De ce? Pentru că îmi ador să discut cu administratorii străini, cu antreprenorii străini, cu judecătorii de insolvabilitate străini, deci avocații, cu foarte multă lume. Și înțeleg că percepția unui administrator sau practician în insolvență, cum este în Uniunea Europeană, este cu totul alta decât este percepția în Republica Moldova. De ce? Mă întorc la educația pe care o avem fiecare dintre noi. Într-adevăr, este o meserie foarte grea și, într-adevăr, practicienii adesea sunt priviți negativ. pentru că ei intervin atunci când întreprinderea deja are probleme. Când debitorul nu-și mai poate scoate capul din probleme, când creditorii sunt înrăiți că își vor banii înapoi, atunci intervine administratorul.
Parcă ar purta și el o vină.
Parcă da, cumva... și toată lumea îl privește pe el ca ultima persoană la care eu mă uit, uite. Trebuie de înțeles un lucru foarte simplu. Administratorul nu creează problema. El vine deja atunci când problema este la întreprindere. Dacă întreprinderea este solvabilă, administratorul nu mai vine. Deci administratorul nu poate duce o întreprindere în insolvabilitate sau în faliment. El nu este până a deveni întreprinderea insolventă sau în faliment, deja în lichidare. Deci și este privit adesea administratorul, pentru că administratorul trebuie să asigure acel echilibru între interesele debitorului, care de fapt vrea să întindă de timp. Debitorului tot timpul îi pare că dacă o să aibă mai mult timp, o să soluționeze mai bine problema. Interesele creditorilor, care vor banii azi și acum, cât mai repede, chiar dacă mai puțin de mai repede. Interesele statului, care își vor și ei taxele corespunzătoare. Interesele angajaților, care vor să păstreze acel loc de muncă, care pe de altă parte își vor salariul la corespunzător. Și atât toate luate acestea împreună, ele cumva de fiecare dată sunt diferite. Și atunci și administratorul, depinde de iscusința administratorului, cum le gestionează aceste proceduri, așa încât toată lumea să vină cu un plan de restructurare sau toată lumea să cadă de acord la o vânzare corectă și la o vânzare rapidă, de fapt.
Discutăm astăzi cu Irina Selivestru, avocat, administrator autorizat, doctor în drept, membru fondator al Centrului de Instruire al Antreprenorilor Mold Insolv. Luăm o scurtă pauză de publicitate, un gât de apă și după asta revenim la discuție.
Publicitate. La Jurnal FM.
Revenim în studio, revenim la discuție. Stăm de vorbă cu Irina Selivestru, avocat, administrator autorizat, doctor în drept, membru fondator al Centrului de Instruire al Antreprenorilor Mold Insolv. Vorbim despre insolvabilitate sau altfel spus insolvență, pentru că sunt sinonime, e folosit și un termen și altul. Continuăm discuția. Ce spuneți despre inițiativele de înăsprire a sancțiunilor față de administratori de insolvabilitate?
Eu zic că lumea e tot timpul într-o continuă schimbare. Antreprenoriatul într-o continuă creștere. Respectiv, orice inițiativă de schimbare este bună, este binevenită. Noi nu putem sta pe loc. Doar că orice inițiativă trebuie să asigure un echilibru între responsabilitate, înăsprirea responsabilității care este necesară, cu protecție juridică, cu asigurarea de drepturi corespunzătoare. Deci trebuie să fie, că altfel intrăm în altă zonă, intrăm într-o zonă de frică, intrăm într-o zonă de risc de a nu aplica anumite proceduri pentru a nu fi penalizat. Totuși, insolvabilitatea face parte din antreprenoriat. Antreprenoriatul este risc. Exact, și vine, când vine administratorul, el vine și propune proceduri de restructurare, dar tot intră într-un risc, pentru că orice plan de restructurare prevede un anumit risc. Este foarte importantă pregătirea profesională, este foarte important profesionalismul unui administrator și este foarte important și responsabilitatea pe care trebuie să o poarte. Doar că trebuie să nu depășim această situație sau să nu depășim această limită ca să-l intrăm într-o altă zonă de frică și de a nu face nimic mai bine.
Noi vorbeam în pauză despre un caz de succes. Chiar vă rog să, fără a da nume, fără a da locuri, bineînțeles, dar exemplul este bun pentru a sublinia de ce contează profesionalismul expertului în cazul dat și încrederea dintre debitor și administrator. Și chiar vă rog să dați un exemplu, poate chiar acest exemplu, repet, fără a da nume, nu contează. Dar de ce contează atât de mult profesionalismul administratorului?
Dacă eram în Statele Unite, acești antreprenori chiar mă rugau să-i prezint ca companii care au trecut prin falimente.
Faceți sau, ce vreți, adică eu...
Sau
eu nu insist.
Trecut peste, da, sigur, că eu nu sunt în drept să discut numele întreprinderii, dar nu este unicul caz. Sunt foarte multe cazuri care au trecut prin restructurări, care s-au adresat la timp, care au trecut prin restructurări. Unul din cazuri, deci îl dau ca exemplu, pentru că era exact în perioada pandemiei și noi ne dăm seama foarte clar despre faptul că nu este vorba despre o fraudă sau despre o sau despre o gestionare incorrectă a unei a unei întreprinderi, a unui restaurant, da, a unei
întreprinderi corectă.
Deci aici noi chiar suntem siguri, da, și putem vorbi deschis că nu a fost vorba despre o fraudă. Este a fost vorba despre o simplă într-adevăr este despre o simplă deficiență sau insolvabilitate din cauze externe. Și atunci a venit o doamnă, o proprietar din restaurant, care în luna februarie a luat un credit pentru ca să construiască un hotel și, poftim, în luna martie a venit pandemia. Bine, aici voi spune foarte clar că am discutat cu toți creditorii și toți creditorii au fost de acord să-i dea o șansă acestei doamne. Însă doamna ulterior vine la conferințe sau vine și povestește lucruri din dedesubturile, da, care au prin care a trecut ea personal și povestește, zice că după ce am discutat cu ea, i-am explicat despre procedura accelerată de restructurare, printre altele este una din procedurile implementate în baza directivei Uniunii Europene 2019-2023. Ea merge acasă și îi zice că, uite, dragă soț, ce fac eu? Îi dau toată întreprinderea în mâinile Irinei. Au fost de acord pentru că eu sunt persoana care la toți debitorii le spun după ce instanța confirmă planul de restructurare, uite, ne-am căsătorit sau suntem împreună următorii 3 ani și trebuie să avem încredere de plină unul în altul. Eu în tine, tu într-adevăr ai să faci tot posibil pentru a respecta planul și tu în mine, pentru că nu-ți voi pune careva obiecții sau nu-ți voi pune careva piedici, dar te voi ajuta cu ceea ce pot să te ajut, cu cunoștințele, cu sportul meu pentru a ieși din această procedură. Uh-huh. Și sincer, sunt foarte multe proceduri în Republica Moldova care au trecut, au depășit criza și au ieșit cu succes.
Cum trebuie găsit echilibru între debitori și creditori?
Trebuie discuție foarte multă cu debitorii separat, cu creditorii separat. Debitorul trebuie să înțeleagă că trebuie să cedeze la anumite situații, trebuie să cedeze la controlul, spre exemplu, asupra activelor. Creditorul trebuie să înțeleagă și el că trebuie să dea o șansă debitorului, pentru că într-o procedură de restructurare, adesea, el își poate stinge o creanță mai mare decât într-o procedură de faliment sau poate avea un partener mai puternic decât dacă l-ar da într-o procedură de faliment și lucrul ăsta, sincer, este foarte greu. Este destul de complicat, dar sunt destul de multe cazuri în care debitorul și creditorii ajung la consens. Știți de ce mai depinde? De onestitatea debitorului de până a intra în procedură. Deci ei spun că este foarte important când debitorul intră la timp în procedură, dar până atunci negociază cu creditorii. Vă mai spun despre un caz din practică, am fost acum la un curs și cineva din spate zice că, doamna Irina, mă cunoașteți? Nu vă cunosc, nu l-am amintesc. Deci că cineva dintre creditori a depus o cerere introductivă față de mine, dumneavoastră ați fost numită în calitate de administrator provizoriu, eu am crezut că gata, eu am ajuns la fund, gata, mă blochez, eu până aici a fost antreprenatul meu. Am venit la dumneavoastră, am discutat împreună și dumneavoastră atât de mult curaj mi-ați dat, am achitat datoria, am ieșit din procedură, dar acum eu sunt un exemplu și la toți cunoscuții le spun foarte clar ce trebuie să facă dacă au o datorie ajunsă la scadență. Nu stați, nu așteptați 2 luni. Mergeți, discutați, negociați, eșalonați. Nu așteptați, pentru că iată care sunt consecințele.
Mm-hmm. În percepția publică, ce ar trebui de schimbat la acest capitol?
Trebuie, în primul și în primul rând, trebuie de sensibilizat, de adus publicului informația corectă despre insolvabilitate.
Deci iată, de exemplu, ce facem noi astăzi, exact asta facem.
Da,
bun.
Este una. În continuare trebuie de educat cultura eșecului. Trebuie de vorbit cu publicul că un eșec nu este un final. O insolvabilitate nu înseamnă o lichidare neapărat. O insolvabilitate poate deveni ceva mai puternic. O să vă... Tot cursurile, când încep eu cursurile, prima întrebare este... uite, când eu spun eșec, pentru dumneavoastră este, fiecare își spune primul cuvânt care îi dă în cap.
Uh-huh.
Și încă n-am ajuns la etapa la care toată sala să-mi spună, un eșec este un nou început, un eșec este putere. Dar toată
de
lumea
obicei
spune,
negativ.
De obicei negativ. Iată ce trebuie noi să schimbăm. Noi trebuie pas cu pas să ajungem la etapa în care orice problemă, orice eșec, orice situație dificilă să fie egalată cu ceva nou, ceva puternic, ceva bun, ceva care mi-a schimbat. Deci cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată, uh-huh, așa cum spune Răidaliu.
Ce mesaj pe finalul discuției noastre aveți pentru antreprenori, creditori, debitori, să-i luăm pe fiecare în parte cumva, pentru că spuneați și dumneavoastră la început că împart în două, puteți împărțiți și în două și în trei, sunteți în drept.
Așa, pentru antreprenori, deci am câteva mesaje, să nu se teamă de eșec. Antreprenoriatul este risc, antreprenoriatul este alături de eșec și nu trebuie să se teamă de eșec. 2. Să nu le fie rușine să recunoască că au eșuat. Eșecul nu este o rușine, absolut deloc. 3. Să nu aștepte ultimul moment. Și 4. Să ceară ajutor. A cere ajutor nu înseamnă slăbiciune, a cere ajutor înseamnă curaj, așa cred eu. Pentru creditori chiar aș avea un mesaj destul de important, să susțină orice antreprenor care a ieșuat, să nu privească procedura doar ca pe o confruntare sau ca pe o problemă a sa, pentru că el își poate rezolva problema și din altă parte. Pentru că, oricum, asta și înseamnă pentru fiecare antreprenor management anticriză. El trebuie să fie pregătit pentru orice criză, orice tip de criză. Să înțeleagă că restructurarea uneori poate aduce rezultate mult mai benefice ambelor părți, și debitorului și creditorului. Dar un mesaj și mai important pentru societate. Societatea nu trebuie să egaleze falitul, falimentul, insolvabilitatea, eșecul cu fraudă. Societatea trebuie să susțină eșecul unui antreprenor, pentru că, într-adevăr, doar prin aceste modalități putem construi o economie durabilă, o economie puternică, o economie care, într-adevăr, va duce la dezvoltarea acestei țări.
Am înțeles și, dacă îmi permiteți, ultima întrebare, cum v-ați simțit la Jurnal FM? Pentru că e prima dată la radio, pentru cei care n-au fost cumva atenți la început.
Vă mulțumesc foarte mult, m-am simțit foarte liber, foarte degajată. Am discutat cu persoana care cunoaște despre insolvabilitate, ceea ce este foarte important. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și noi vă mulțumim pentru prezență. Alături de mine a fost Irina Selivestru, avocat, administrator autorizat, doctor în drept, membru fondator al Centrului de Instruire al antreprenorilor Mold Insolve. Mult succes, dar și câte un pic de eșec vă doresc din suflet. Dacă tot am ridicat eșecul la rang serios de treaptă necesară, absolut obligatorie, dacă vreți, între ghilimele, nu știu, sau parțial între ghilimele, în atingerea succesului.
Mulțumesc foarte mult. Este important, într-adevăr, să găsim vinovatul în noi înșine, în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
El acolo este. El acolo este. Noi adesea, în mare majoritate a cazurilor, tare îl mai căutăm în stânga, în dreapta, sus, jos. Nu. Vinovatul și vina este întotdeauna în noi înșine. Chiar am scris gândul ăsta undeva tot din experiență. Așa că aveți perfectă dreptate. Vă mulțumim și Doamne ajută în toate.
Mulțumesc mult, succes și dumneavoastră.